Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, Радіо Марія. Поруч зі мною Юрій Комаров, історик, викладач, дослідник. Вітаю!
Добрий вечір!
Отже, дорогі друзі, як ви знаєте, проводимо таку історичну програму, цикл історичних програм, де говоримо в основному про історію України. Але так дійшли до 16 століття і задумалися про те, що необхідно також нам і поговорити про певний контекст. Минулого разу ми почали говорити про події в Україні і в контексті всесвітньої історії, і так заглибилися. Скажу зразу, що після цієї програми, якраз до мене вже після ефіру зателефонувала одна наша слухачка, я дуже вдячний за цей телефонний дзвінок, і якраз попросила робити це більш повільно, тому що подій безліч. Ми розуміємо, що багатьом слухачам вони невідомі, якщо вони не є фаховими істориками, а в школі це вчать в 6-7 класі, там 10-11-12 років. Восьмому трошечки, так. І тому це було давно, і тому ми вирішили не поспішати. І вам нагадаю про те, що минулого разу ми хоч і так і швидко, складно, можливо, мозаїчно, але говорили про Францію, релігійні війни, Німеччину і весь комплекс, пов'язаний з селянською війною, реформацією,
релігійними війнами.
Поговорили трошки про контрреформацію, зачепили такий надзвичайно важливий католицький, вселенський, триденський собор. Навіть декілька слів сказали про інквізицію. Трошечки навіть про італійські війни, і вимушені були зупинитися, тому що час передачі всплив, то ми продовжимо говорити в цьому контексті, але ми зазвичай просимо наших слухачів телефонувати за 20-15 хвилин після початку передачі. Якщо у вас виникли запитання щодо минулих програм, і, зокрема, тієї двотижневої давності програми, будь ласка, телефонуйте. Зразу ми приймемо ваш телефонний дзвінок, якщо він стосується якраз нашої теми, тому що це є важливе, і наше завдання також полягає в тому, щоб задовольнити вашу цікавість і, можливо, пояснити те, що ви бажаєте, щоб вам пояснили. А ми продовжуємо і говоримо про те, що, бачите, ми малюємо таку картину дуже складного історичного процесу і такого шляху, який проходили інші народи, дуже часто кривавого, жахливого, довгого, розуміючи, що і коли зараз, особливо, знаєте, в контексті 29-ї річниці Незалежності України, ми могли чути багато нарікання, чому у нас не так, як десь там в інших країнах. То кожна країна проходила свій надзвичайно складний шлях. І нинішні, з нашої точки зору, успішні країни століттями ці такі складні і криваві події переживали. Хочу якраз і перейти так поступово до далі малювання цього контексту. І враховуючи, що ми говорили про Францію, Німеччину, Італію і реформацію, контрреформацію, трошечки поговорити про таку країну, як Англію. Отже, Англія 16 століття.
Взагалі-то варто казати про Англію кінця 15-го, початку, взагалі всього 16 століття. Самі англійці це звикли пов'язувати з династією Тюдорів, такий термін «Тюдорівська Англія».
Мені правильно подобається більше говорити «Тюдорів»?
Чесно кажучи, я не знаю.
Добре.
Мабуть,
«Тюдорів» по-англійськи.
Да, в нас-то якось так, я звик так. Ну, будемо казати Тюдорів. І, звичайно, в першу чергу це така особа дійсно непересічна, як Генріх VIII, який Тюдор. Ну, тут ти сказав про нарікання певні з приводу нашої історії, могло бути по-іншому. Тут ще пов'язано з тим, як ми звикли ставитися до своєї історії. В цьому плані нам якраз варто в англійців повчитися. Вони, скажімо так, за такою американською формулою, ми цим не пишаємося, я маю на увазі Генріха VIII, але ми сприймаємо це як частину нашої історії, от таке було. Ну, що ж поробиш? Ну, і дійсно, теж варто сказати, що це все пов'язано з тими самими подіями, процесами, які йшли в цілій Європі. Та сама реформація.
Охреслимо дати. Він заступив на престол у 1509 році, досить довго правив, до 1547. Ну і всі англійці точно знають, і дуже багато у нас знають, що ну, в історію війшов величезними різними подіями, але тим, що мав багато жінок.
Ну так, да, ну, у них навіть є така рахувалочка, по якій вони його жінок, причому там як розлучився, стратив, померла, розлучився, стратив, вижила. Так воно ще там англійською є і все, що завгодно. Ну, насправді, дійсно, це дуже непересічна особа, з якою дуже багато, ну, як в фокусі в ньому ці процеси, які, власне, відбувалися. Ну, по-перше, реформація. По-друге, зміни, ну, такі глобальні, економічні. По-третє, те, що можна назвати початком формування національних держав. Коли національно-державні, чи, скоріше, державні інтереси починали вступати в суперечність, в протиріччя, скажімо, з загальноконфесійними інтересами загального католицького світу. Те саме було і у Франції, те саме було і в Англії.
І я хочу підкреслити, вибач, що я тебе перебиваю. Ви розумієте, дорогі друзі, він не просто був собі там, знаєте, ну, королем, який там заступив. Справа в тому, що він, ну, можна сказати, випадково став королем. У нього був старший брат Артур, його готували на це місце, але він раптово помер. А Генріха готували до духовної кар'єри.
Так, саме тому він був.
І от, власне, він дуже добре знав догмати. Він писав памфлети на захист, до речі,
навіть
католицької...
Навіть не памфлети, а цілий трактат.
І цілі трактати на захист католицької церкви, які отримували схвалення Святішого Престолу і так далі, і так далі.
Не просто схвалення, там була якась нагорода, я не пам'ятаю подробиць.
І от так от сталося, що... Його старший брат Артур одружився на, ну, самій такій поважній принцесі і нареченій Європи того часу, Катерині Арагонській. Вона була, до речі, тіткою цього імператора Карла V, про якого ми трошки говорили минулого разу. І... Але помер цей Артур. І виходить, що він одружився, ну, знову ж таки, з Катериною Арагонською, для того, щоб в церкві це там нормально сприймалося, сказали, що не був здійснений шлюб. І
там
от,
була
власне,
ціла спецоперація,
да,
щоб ціла це визнати,
спецоперація.
Потім, коли потрібно було, визнали його недійсним.
Так, і от, власне, він от заступив. Та? Але потім так сталося, що... Ну, ці всі державницькі, політичні і різні інші події, і релігійні, потрапили в його, ну, будемо говорити, сексуальну сферу. Він закохався в одну із фрейлін королеви, Анну Болейн, і от розпочалася оця от, власне, трагедія. Як ви знаєте, католицька церква розлучень не дає, де офіційно зареєстрований шлюб.
Генріх сподівався, що задля чи через його заслуги якраз в захисті католицької
так,
церкви
отримає.
В цій полум'ї реформації.
Він як міг тиснув на папу Римського. Папа Римський не піддавався. Можливо, ще й не піддавався, тому що якраз цей же час Рим був також захоплений Карлом V. І не давав він такої можливості. Ну, тим не менше.
Ну, і сваритися з Карлом V, мабуть, ніхто тоді не хотів.
Ніхто тоді не хотів, але він тоді оголосив, що тоді він себе, цей Генріх VIII, оголошує головою церкви, розриває з Римом, це було нечувано для тих часів, розриває цей шлюб з Катериною Арагонською і одружується, вінчається з Анною Болей. Ну, щоб швидко так вам переказати, там недовго часу пройшло, і він запідозрив її в зраді супружній, вважається, що це було не так. Завершила вона своє життя на ешафоті, а потім пішли ці шлюби. В третьому шлюбі у нього дитина народилася, майбутній король Едуард.
Ну, в нього діти були і раніше.
Була дочка також від Катерини Арагонської, але не було чоловіків, хлопчиків до чоловічого роду.
В значній мірі і вся справа.
І от все це розпочалося. І от, власне, трошечки про цю, так би мовити, мушу сказати, нагадати вам, дорогі друзі, маємо зараз, який прославляється як обов'язковий спомин, в католицькій церкві святий Томас Мор, який був один із державних діячів, і коли, власне, це питання розлучення і так далі вирішувалося, він жорстко сказав, що він не може порушувати догмати віри, його звинуватили в державній зраді і разом з іншими, власне, стратили. Да? Відтяли голову, от, і потім от католицька церква визнала його святим. Ну, а далі почалися оці всі шлюби.
Шлюби, ну, прокажучи про Генріха VIII, якраз ми можемо бачити оці загальні тенденції до абсолютної влади. Ну, ми казали про, він розірвав зв'язок з Римом, не все так просто, в Англії був парламент, але він поставив так, що парламент залишався, не мов би такий представницький орган, але він слухняно робив те, що казав.
А парламент був, мені здається, з 12 століття?
Да, ну, перший з 13-го.
13-го, да. Спочатку 13-го.
Ну, перший парламент вважається там 1265-й, ну, зразковий 295-й, ну, після Великої Хартії Вольностей.
Так, але підмяв під себе цей абсолютизм, да, вибудовував. До речі, дорогі друзі, нагадую вам, як і в інших країнах, про які ми говорили минулого разу.
От тільки в Англії він був такий, як його називають інколи, неповний абсолютизм, саме тому, що парламент все ж таки
приймав рішення.
Да, приймав рішення. Але той самий акт про супрематі, знаменитий 534-го, тобто про верховенство над англійською церквою короля, відповідно, звідси веде свій відлік англіканська церква, вона ж єпіскопальна. Ну, ще один момент, оскільки він якраз і хотів влади абсолютної, саме тому його так цікавило, назвемо це так, щоб народився спадкоємець. Тому в якійсь мірі там розлучення з Катериною Арагонською було пов'язано з цим. І остаточно він, ну, встав на шлях, який закінчився так трагічно для Анни Болейн, якраз після того, як вона народила доньку, хоча він був впевнений, що це буде син. І тому цю доньку майбутню Єлізавету, знамениту англійську, він так, м'яко кажучи, не любив.
Третя дружина Джейн Сеймур народила йому нарешті, але дуже хворобливого. Він, до речі, різними хворобами хворів, в тому числі, як кажуть, і сифілісом. Ну, а потім далі пішли ці дружини, і от що ж з церквою? І це на ньому не завершилося, були ці всі жінки, а потім, розумієте, отут якраз в чому кривавість цих подій, тому що після нього на престол заступив син, але він був, ясно, що малолітній, 6 років правив, при регентах, ну, така ще була невизначена ситуація, але потім він помер у 1553 році, і нащадків інших не було, як дочка від першого шлюбу католички Марії. І от Марія заступила на престол та ще й одружилася з Філіпом II іспанським, про якого Карла
V.
І почалася, ну, можна сказати, католицька реакція, тому що запалали вже багаття. Проти протестантів і власне, намагалася повернути в повній мірі католицизм до того моменту, як почалася реформація, але померла у 1558 році і заступила друга дочка, до речі, від Анни Болейн, Єлизавета, яка воцарилася майже на 45 років, з 1558 до 1603 року. І от, власне, при цій королеві встановилася
остаточно
Ну, це те, що ми називаємо англіканством. Дуже специфічний, до речі, напрям. Кажуть, як протестантизм, ну, але, знаєте, не зовсім.
Ну, її недаремно там... ще називають єпіскопальною церквою, тому що вся структура зберіглася.
Структура зберіглася без...
Архієпіскопа Кентерберійського, скажімо
але
так.
Але без підкорення апостольському престолу стали говорити вони також і таїнства там, і все таке інше. Ну, до речі, зразу, щоб ми сказали, католицька церква не визнавала і ну, не визнає да, от такого от розколу. Тільки от збігаючи далеко вперед, скажемо, що прекрасний, чудовий крок, але, вибачте, через 4 століття зробив папа Бенедикт XVI, коли ті англікани, які захотіли увійти в лону католицької церкви, змогли повернутися. До речі, можу вам підтвердити, сказати, що зараз Англія переживає такий бум
да,
католицького навернення.
Кілька років тому прийшло таке повідомлення, що в Англії вперше з часів от якраз 16-го, початку 17-го століття, кількість католиків перевищила кількість представників інших християнських конфесій.
Так, тому це був такий, знаєте, дуже крок. Але ми, повертаючись у це 16-те століття, говоримо про те, що потім почалася зворотня реакція, коли почали вже відловлювати католиків, коли почали ховати цих священників, коли вони вже були мучениками, ну, в великій мірі за віру. Скажемо, що Єлизавета – це також ну, непересічна постать.
Ну, мабуть, варто сказати, що Єлизавета якраз була більш, ну, скажімо, терпима, чи, як ми б сказали, зараз толерантна до цього. А от при Генріху якраз були важкі часи, дуже важкі часи, ну, хоча б те, що Генріх закрив всі монастирі, всіх монахів-чинців розігнали, причому часто це було їх просто і страчували, і вбивали.
І не тому, що він такий був навернений англіканин, а дорогі друзі, землі і маєтності, і кошти всі конфісковувалися до королівської скарбниці.
Ну і ми знову повертаємося до тієї тези, яку ми неодноразово тут з тобою повторювали, що історію пишуть переможці. Марія Тюдор в англійській історії відома як Марія Кривава. Хоча звичайна статистика страт при Марії і інших, в тому числі особливо при Генріху і при Єлизаветі, показує, що вона порівняно з ними далеко не була така кривава, тільки страчували при ній в основному лідерів ну, англійських протестантів.
Ну так, і також висновок цікавий можна зробити, що передовсім, знаєте, для правителів дуже важлива політика, тому що там також була дуже така сумна історія, пов'язана з тим, що оці тюдори, про яких ми говорили, Єлизавета була останнім представником, більше не було законного представника. Але якраз під час її правління так виявилося, що ну, і виявилася така суперниця. Можливо, це було таке, знаєте, політичне, але дуже часто і жіноче суперництво. Королева Шотландії, надзвичайно красива, яка вже встигла побувати королевою Франції.
І яка... Ближча родичка Гізів, які теж були, якраз претендували на французький престол.
Про що ми говорили минулого разу. Ця от Марія Стюарт, ну, власне, там свої процеси також відбувалися дуже складні в цій Шотландії. Вимушена була тікати з своєї країни під захист Єлизавети, а коли перетнула кордон, та її арештувала. На 18 років, по суті, запроторила у в'язницю, ну, хоч і там більш-менш розкішну, і хоч і зробила вигляд, що не бажає цього, але відтяла її голову. І, до речі, там все це накладалося
теж
на католицизм,
саме, не...
тому що Марія Стюарт була католичкою.
Марія Стюарт була католичкою, її звинуватили, ну, можливо, частково небезпідставно в тому, що вона такий прапор католицької, як тоді казали, реакції, і реальна претендентка на престол, і Єлизавета, кінець кінцем, дійсно зробивши вигляд, але насправді парламент прийняв рішення, а вона тільки підписала.
Але
теж формально
підписала.
Так було, да, підписала, хоча
могла не підписувати.
Могла не підписувати, і зробила вигляд, що вона, немов би, випадково це підписала серед інших паперів, не помітивши. І це був дійсно, ну, прецедент. Особа королівської крові.
Але особлива там родзинка ще, вибачте, полягає в тому, що у Марії Стюарт залишилась дитина в Шотландії, да?
Який вже був шотландським
королем був
шостим.
Шотландським шостим. І щоб він не протестував, Єлизавета зробила так, що пообіцяла йому, ну, він був родичем найближчим, престол Англії. І от, власне, уявіть собі, да, це такі, знаєте, морально-етичні дуже важливі процеси.
Ну, там ще один момент, Марія Стюарт, ну, так вже в нас, і вона як мучениця, як нещасна така, ну, вона теж, мабуть, та була ще...
Забавна жінка.
Тому що Яків серед іншого, чи чому на це, скажімо, погодився, тому що він вважав її винною, мабуть, не безпідставно.
В смерті батька.
Да, в смерті його батька.
Генріха Дандлея. Бачите, люди добрі, як це все цікаво. Більше того, я вам скажу, що і потім ще це цікавіше стане, тому що Яків таки стане, ну, англіканином.
І запровадить нову династію.
І після смерті Єлизавети в 1603 році заступить нова династія Стюарти. Ми на хвилічку перервемося, дорогі друзі.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Магістра Віте.
Дорогі друзі, якщо у вас є запитання щодо цих всіх проблем, які стосуються контексту всесвітньої історії в історії України, будь ласка, телефонуйте. Я не буду втрачати час на оголошення телефонних дзвінків. Знаю, що ви добре знаєте. Бачу, що половина програми нашої пройшла, ми постаралися, вже не так скачучи, намалювати оцю от картину вам в Англії і, знаєте, постаратися так перейти до іншого регіону і навіть зачепити його трішки раніше історичного періоду. Це дуже важливо і також надзвичайно пов'язано з нашими землями, власне, тим, що називалося більше тисячі років Візантією. Візантією. Отже, тому ми мусимо сказати, ну, принаймні, вже про 15 століття. Да? Трошки про Візантію і її упадок.
Ну, от ми казали, Європа, 16 століття, такий загальний панорамний погляд ми кинули, але в тому-то і справа, що якраз цей період Європа розривалася релігійними протиріччями, розривалася політичними протиріччями, амбіціями кінець кінцем, але в той же час був фактор, який Європу повинен був об'єднувати. І цей фактор – Османська імперія, яка з'явилася на уламках і замість імперії Візантійської.
Я перепрошую, у нас є телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Богу, я вам дякую за сьогоднішню передачу, що ви сьогодні гарненько так розказуєте, більш вглиб, якби, з подіями. І запитання в мене таких два. По-перше, за оцю Марію Стюарт, що казнили, і якби сказано, що начебто випадково там підписалася Єлизавета. А ну, це ж все-таки царська особа, навіть якщо й випадково, то це ж не могли так страчувати, щоб вона про це не знала і там, ну, найближче це.
Так.
Як це все допускалося? Бо пояснення зрозуміло, що начебто випадково, але ж це не може бути така відповідь, має бути якась глибша відповідь. І ще одне запитання відносно оцього англіканства, що було встановлено. І цей король, він вчився на духовника, сказали, що перша його освіта. А духовника – це він був єпископом?
Ні. Він просто духовну освіту.
Зачекайте секундочку, запитаю. Тому що зазвичай, якщо хтось іде про такі великі особи, йдуть проти церкви, то на них накладалася анафема. І, ну, і потім тим людям особливо жити не приходилося. А я дивлюсь, він собі нормальненько жив, 6 жінок, скільки там у нього було діти, все
при
чому було в порядку.
Вважав, що це законно, так.
От, то мене цікавить, просто він, мабуть, був на такому високому духовному рівні, що міг протистояти.
Зараз...
Ви маєте на увазі у цій анафемі. Дякую.
Зараз будемо відповідати. Дякую вам. Отже, про Марію Стюарт.
Про Марію Стюарт. Ну, коли ми казали, що Єлизавета робила, вона скоріше для себе робила. Це така, ну, психологічна, така, як ми б сказали зараз, відмазка для себе. Вона прекрасно розуміла, що це, до чого це приведе, і це дійсно мало величезні впливи на історію Англії всієї Європи.
І я хочу вам нагадати, дорогі слухачі, що ми сказали, що вона її протримала у тих різних замках 18 років. Там була створена спеціальна шпіонська сіть. Вони допустили спеціально, щоб Єлизавета впала, так би мовити, Марія впала, так би мовити. Вони її спровокували, вона вона ж намагалася визволити. Вся Європа просила, король Франції просив, народочка, папа Римський просив, ну всі, Німеччина просила.
Іспанія і просила, і ультиматуми
виставляла. І тому, як її в цю заловили, вона в цій переписі, вона була таємні, там були, знаєте, шифри, що завгодно. До речі, це дуже все цікаво, тому що до цього періоду якраз відносяться, знаєте, ці перші шифрувальні
шпіонські служби.
І вони її так спровокували, що вона дійсно, ну так би мовити, написала, що вона заради того, щоб вирватися, вона, ну, бажає вплоть до того, щоб Єлизавету скинути з престолу. І тоді хлоп, її звинуватили у державній зраді.
А в Єлизаветі шляху назад якраз не було. Вона народилася якраз в тому, який з точки зору католицької церкви шлюбом не був. Віддан не були.
Так. Це щодо Марії, а щодо Генріха.
Генріха. Ну, молодий Генріх, це такий, один історик красиво написав, він був класичний, типовий, ренесансний принц. З дуже гарною освітою, дуже талановитий, дуже красивий. Ну, їв дуже багато, щоправда, це йому потім позначили. Да.
І взагалі, на сайті схильний, виставлю портрет його.
Схильний був до різних, ну, надлишків взагалі. Ну, освіта, його мати була просто дуже освічена в цій сфері богослов'я. І вона його, власне, так і готувала. Тобто він мав гарну, ну, сказала зараз, академічно-богословську підготовку. А от з приводу щирості його віри, то вже питання інше.
І ви якраз сказали, да, запитали, як же ж так, він би анафему отримав. Він і отримав.
Звичайно.
Дуже довго там велися переговори. Папа просив, благав, вимагав. І потім зробив, як і, ну, робилося тоді, він його анафемствував. Але той заявив, що все, тепер він глава церкви. І спокійненько собі отак от і продовжував жити, так і є.
Ну, мабуть, це психологія абсолютного монарха, його...
Ну, до речі, це в більшості, до речі, протестантських країн так і було. І, до речі, так же ж було і потім в Візантії, про які ми почали говорити. Переходимо плавно до Візантії.
Ну, Візантія – то складна річ, вона довгий час залишалася десь так, ну, на периферії нашого інтересу, тільки останні часи до неї набагато більше інтересу. Візантія – справа в тому, що вона десь до там 12-13 століття, вона була не просто супердержавою, вона була державою, яка дійсно зберігала традиції, зберігала цивілізацію, пов'язану.
І навіть називалася
Римом,
Римська так, імперія.
Так, вона завжди, Візантія взагалі це умовний термін, так. Термін, який,
істориків,
як часто буває,
да,
пізніші
Русь,
історики
да.
дали. Да. А взагалі це була Римська імперія, самі вони себе називали ромеями, вони... були дійсно, це дійсно ціла цивілізація, яка за рівнем цивілізації і культури, ну, мабуть, на порядок перевищувала, ну, західноєвропейську. Але неминуче так вже склалося, що починаючи десь з появи ісламу в 7 столітті, вона опинилася під тиском, на, скажімо так, на передньому краї. І рано чи пізно вона приречена була.
І не тільки, да, ісламу, да. Але також і тих, кого вони називали варварами, в тому числі і русичів, ми говорили з вами про це трішки пізніше.
Ну, з варварами тими вони більш-менш якось навчалися співпрацьовувати, точніше не співпрацьовувати, використовувати за класичними пізньоримськими лекалами, заключаючи договори з одними проти інших, заохочуючи
Але
одних
поступово,
інших.
Але поступово на 12-13 століття, 14-те, по суті, від імперії залишилося
майже.
Тільки...
Хоча вона, ця імперія, кілька разів, як Фенікс пеплу,
відроджувалася,
але остаточно вважають, вже вона стала на шлях занепаду, який рано чи пізно привів би її до кінця. Це, звичайно, 1204 рік.
Коли відбулося завоювання хрестоносців. Да. Ну, потім ще проіснувала два століття.
Ну, це взагалі ще дивно, що вона проіснувала.
Але, скажу вам, дорогі друзі, що в 15 столітті, в 1439, мені здається, році, відбувався один із Вселенських соборів, і там навіть була Флорентійська унія заключена. Дуже для нас важлива. Можливо, ми окремо про це колись поговоримо. Важливо вона була тим, що був присутній на цьому соборі імператор і, власне, патріарх Константинопольський, де вони просили і благали Європу і Папу Римського про допомогу, в тому числі військову, і, власне, де була заключена угода, власне, ця унія про те, що об'єднуються церкви навіть.
Тобто це був намагання таким способом врятуватися. Точно так же, до речі, як дещо забігаючи наперед, наша унія Берестейська теж ініціаторами її були православні.
Не будемо зараз. І вони, так би мовити, погодилися. Дуже вам скажу, що я обов'язково звернуся до цієї Флорентійської унії хіба декілька слів. Для нас це дуже важливо, тому що на ній присутній був навіть київський митрополит православний Ісидор. От як я скажу, чому це дуже важливо, тому що це була київська митрополія, яка в тому числі Московію охоплювала, зараз ми не будемо цього
сидів в Москві,
стосуватися, що ж сталося, коли повернувся патріарх Константинопольський і імператор до Константинополя і оголосили людям, на яких умовах буде відбуватися цей захист Константинополя, тоді по суті, повстали монахи і сказали страшну фразу. Краще турецький тюрбан, ніж папська тіара. І що сталося?
Ну, сталося те, що не будемо вдаватися в подробиці до того, що вони такі карколомні, що в них просто розібратися надзвичайно важко. Кінець був 1453 рік. Турки-османи, Османська вже імперія, яка теж виникла спочатку з якогось союзу племен, які, як часто там на сході буває, не мов би ні звідки взялися. Потім він розростався, захоплював. І от уже в 1453 рік, це теж така ключова дата в усій історії
світовій
Європи.
Світовій, ви повинні знати. І, дорогі друзі, ще раз говоримо, 1453 рік, падіння Константинополя.
Падіння Константинополя. І це дійсно була страшна трагедія, була весь різанина і з усіма класичними штуками, типу кінь у знаменитий храм Святої Софії, той самий, який зараз знову на передовій, так би
перетворили, мовити, ви розумієте, де ця святиня всього православного світу перетворена була на мечеть, потім була музеєм.
Значить, вона була мечеттю. Айя Софія теж одна з головних мечетей, я так розумію, мусульманського світу. Потім вже події 20 століття, коли там турецька революція, Ататюрк, світська держава Туреччина замість Османської імперії. І тоді, так би мовити, показово Софія стала музеєм.
Але повертаємося в це 15-16 століття. Ви ж розумієте, дорогі друзі, що відбулося? Відбулося оце захоплення, встановлюється Османська імперія. Вона ближче століття буде розростатися, вона буде погрожувати усій Європі.
В тому-то і справа.
А що з християнами?
Християни, в тому-то теж в нашій такій пересічній уяві, що всіх християн турки повирізали. Насправді нічого подібного. Так. Всі ці держави, як перед тим держави мусульманські, арабські, халіфати, вони були в значній мірі, в певній мірі, а інколи навіть і більш терпимі до християн. християн, ніж, скажімо, християни західні. до тих самих євреїв, скажімо, іудеїв і так далі.
Тому що величезні громади у всіх містах, і особливо в цьому Константинополі, але в Стамбулі був податок,
тільки в Стамбулі, по всій імперії.
Я маю на увазі, що було дуже велико громад грецьких, християнських, іудейських і так далі. Але вони якось існували. Не без того, що періодично їх там вирізали, але така певна така свобода, право на релігійний навіть культ у них навіть залишали. Безумовно, що панувало мусульманство. І от почала ця Османська імперія загрожувати всій Європі.
Вона не просто загрожувала всій Європі, вона реально просувалася в Європу. Більше того, Османська імперія у 16 століття – це пік її могутності. Якщо ми подивимося на карту, це мало того, що вся, там, скажімо, передня Азія, вся сучасна там Туреччина, Ірак до Ірану, так, і Аравійський півостров, вся Північна Африка, вся.
Так.
Ну і експансія в Європу. Балкани ще з 14 століття. В 1526 рік це битва під Мохачем, де було розгромлено угорське військо, сам угорський король загинув, і угорське королівство припинило своє існування. А в 1529 році, можемо собі уявити, османське військо облягало Відень.
Так.
Де Відень і де
Вам, дорогі друзі, от вимушений вже, знову спішити, завершувати, тому що потрібно вже за декілька хвилин. Я вам нагадаю, що ви всі прекрасно знаєте дату 7 жовтня. В католицькій церкві 16 століття це свято Матері Божої Святого Розарія. Саме у 1571 році відбулася битва морська. Дуже важливо, тому що християнський світ на морі, воював з Османською імперією. Папа Римський просив молитися, остання надія була, тим більше, що сили християнські були набагато менше. Молитися Розарій, цю молитву, яку ми так любимо з вами, і ця перемога відбулася з тих часів.
Ну і це, перша перемога, 1571, морська битва при Лепанто, і це було дійсно загальнохристиянське військо, ті самі Габсбурги, яких так всі не любили в Європі, але це визнають навіть всі, які їх не дуже люблять, що їхня величезна заслуга в тому, що вони зуміли так чи інакше мобілізувати Європу в боротьбі з цією османською загрозою. Але, знову ж таки, не все так просто. Сама по собі битва під Лепанто особливої ролі не зіграла. Середземне море все одно залишалося ледь не турецьким озером. Знову ж таки, тут казав, що краще тюрбан. Франція, для яких Габсбурги виявилися більшими ворогами, ніж
що
шокувало тоді всю Європу. Нідерландські повстанці, гези знамениті, ті взагалі таскали на своїх беретах півмісяць і казали, що краще бути південними султана, ніж Філіпа ІІ.
Отак. Слухаємо вас швиденько і дуже уважно, тому що мало часу. Говоріть, будь ласка.
У мене ще два запитання, якщо можна. Чим це англіканський протестантизм відрізняється від просто протестантизму звичайного? І друге запитання, чи не в зв'язку з тим саме, що ця турецька імперія була, лояльна до цих меншин релігійних, саме тому тоді монахи і відмовилися, і сказали, що краще тюрбани, ніж тіара папська. Дякую.
Ні. Я думаю, що з приводу монахів вони просто ненавиділи, якщо хочете, в силу різних обставин, це католицький світ. А от щодо першого питання, у мене одна буквально хвилина, скажу вам так. Розумієте, вони залишили, по суті, обрядовість католицьку. Вони там ікони трошки повиносили. Вони, так би мовити, заявили, що причастя у них є і сповідь, і так далі. Дозволили одружувати священникам.
І та сама Єлизавета боролася і проти
конгломерат зробили, такий конгломерат, але зуміли його зберігти аж до 20-го і 21-го століття, тобто половина того, але однозначно, що відпали від Риму, і от тільки-тільки зараз починаються, ну, оці от налагодження, і то не прийняття, але на католицьких основах. Дорогі друзі, менше однієї хвилини, мені треба завершувати. Дуже дякую тобі, Юрію. Ми зупинилися на тому, що Османська імперія погрожує всім і уже в Європу добралася, і як це пов'язано з Україною, що їхній васал Кримське ханство особливі набіги робить, і з цього ми почнемо з тобою наступну програму, якщо ти не проти. Дорогі друзі, вимушені завершувати. Дуже дякую вам.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.